Daniel 5.
Lesabwe shabantu bonse kumwine. Daniel ichipande chabusano. Ibuku lya kwa Daniel ilondolo na chimbi chimo icha chitike icho ichilangira pabutatuti ifyo lesa. Tatala alekapo ukubwesha abantu kumwine. Ukufikirisha obwanshiko na mapanga yakwe. Ukufika fene nchitaenga sanga abaume abafuaisha ukusungila lesa icharo chakwe. Ukuba abe minishi wakwe pali idno isonde. Lelo icho chifuai kwa chakuti abobantu bachitecho lesa umwini alefuaya ukuti chichitwe. Daniel pamone fibusa fiakwe fitatu, Shadrach, Meshach na Abednego. Bali baume ba uyo musango. Bali abafuwa isho kule kako itia ukabila fiabo. Abene, lelo mchifuro chaifyo basalire kuchita ukufuwa kwa kwa lesa shibo. Abaume abatemenwe lesa wabo ukuchira abene. Abaume abo muli ifyo vyonse bale chita. Balolekeshe pakuchindika shibo wa mumulu. Ukufuwa isha lesa ababo mfye. Ukulinga na apange ya kwepamiyo ya abo. Lesa wesu. Alikuata ipange ili ya ibera palichila umomu wa mulifwe. Lelo akachitafye ichi ngachaku tituli abafuaisha ukuleka hatu bomfya kukufikirisha icho. Mfumu Nebukadnezari ya alifuile. Numu anawaiko Belshazari atekele mchifuro chakwe. Kabiri nge fe mwishibe abantu, tabako nkafye lesa wabo, shibo iyo, inkulo yonse ukufuma mubantu, ifuile ya panga obusalo bwaiko, kwa kukonka lesa, ate mwa iyo. Leo Shazari ali shibe wino sana pali fionse ifi achitike kuli wishi, Nebukadnezari. Ukulufia ubuntu bwakwe, elio panu mapako nka ukubweshiwa kwakwe, inge mfumu kuli lesa wa maka yonse. Pali chonse ichobe Belshazari amfuile, tasa lido kuchindika lesa umompo uachine. Lelo mchifuro cha icho, aikele fi umweo wa malila, no kusaminwa kukwata chonse icho wish abombele mumaka. Mfumu ya ifyo, taile yafuwa lesa, nangupa anono ukufikirisha icho lesa arechita mucharo cha babele. Kabiri iyo obufumu bwakwe na maka yakwe fyalewa kubalwani bakwe. Wene atwalire fimu malira. Lukutontonganya ukuti na chingirwa mukatika fibumba. Ifi ya maka ifi ya musumba wa babere. Lero lesa alefwaya ukutwalira ukukusha imitekele ya obufumu bwakwe panwe sonde. Kabiri api ngwire ukubika po obufumu bupya pachifuro chakwe. Ubu avena medo na avena pesha. Ubu, ebu aliubu shikuwa kulekeresha ubu amfumu Belshazari. Ilio achidina kuwata na umbi umutebeto. Kwa chita kwa ise mpela kuli wene. Eye ukuboko kwa kwa lesa kwa lemba imbila pachibumba changanda ya umutebeto ukuti. Mene mene, tekeo pasin. Mwaishile boku pompon tekeo ukukaramba. Mumfumu na abeni baiko. Kabili ya ita waka vuka na aba mano aba umekukuro ndole chale mbwa. Leota kwa sangirwe na elio umo. Uwe ingaro ndolola. Edo na mfumu aibu kishe ukuti mugu teko wakua wishi na pamulashi Daniel. Muchishinka mfumu ya ajilabile fionse pali wene. Uyomu aume kapepa wine wine. Elonge fitino kumona nao alibu kishi Daniel. Nomba Daniel aitwa. Angia na munga ndaya mutebeto. Kabili alilanda kumfumu. Tuwala beringa mli Daniel chapter 5 verse 18 kufika ku 31. Mwe mfumu. Lesa uwa apulamu apere ubufumu nobukulu nobukata nokuchindama kuli Nebukadnezari shinwe. Kabili pamulandu wabu kulubo, apele kuli wene, bonse abantu na abantu, abantu banko nendimi bali abatutuma kabiri abati na kuchinzo chakwe pantu uo afwa ya afwe aipa iwe noyo afwa ya abe no mweo aba no mweo kabiri uyo afwa ya asansabike amusansabika noyo afwa ya asunsa munwe asunsa munwa lelo omutima wakwe watu mpuirwe. Numweo wakwe wataleme. Noku tusawuka. Aishiwe pachipuna chakwe chabu fumu. Nubukata wakwe wafumine kuliwene. Kabili ata mfue pabantunse. Numutima wakwe wachitirwe uwabunama. Nubikalo wakwe wali kumpunda shampanga. Aishiwe mule mfue nge ngombe shirume. Umbiri wakwe wabo mbele kumume wa mumulu. Asukire aishiba ukuti. Lesa wapulamo. E uteka mufumu wabantu nse. Nukuti alasa po uo atemenwe. Na ime mwane. Mwebe ushazari. Tamwasu nsa mwine umutima wenu. Nili mwaishibe chonsechi. Mwaitu mpwile pali shikuru wa mumulu. Nefipe fyanga nda yakwe bale terekuli imwe. Na imwe na baka nkara benu, awasano benu, na baka nakashi benu, mwanoe na mumuangashi. Mwatasha ne milungu ya silve, ne ya golde, ya mukuba, ya chela, ya chimuti, ne yewe. Ishi mwana na nguku mfwa, na nguku ishiba. Kabita mwachi ndike lesa uo umupu wenu ulimumino yakwe. No momolo shamonse mwakwe. Epa kutumwa ukufumapali wene ichisansa chakuboko. Nelembo ili yalishirirwe. Kabili ilembo ili eliashirirwe. Mene mene tekeo pasin. Uku e kushimbula kwa chebo. Mene ukupendwa. Lesa na pendenshi kushabu fumubwenu. No kubupuisha. Tekere. Ukulingwa ukufina. Na mulingwa mucha kulingwa ukufina. No kusango wabulila. Perese. Ukwakanika. Na wakanika obu fumubwenu. No kupewa kubena medai. Na abena pesha. Elobe ushazari. Ae vele ukufika Daniel ifi akashikira. No mnyololo wa God mumukoshi wakwe. No kumubililo ukuti abe kateka wabutatu mufumu. Mwuli vuli abu shiku. Ewa shazari mfumu ya abe na kadi alipa iwe. Kabili Darius umuina madai apo kede ufumu. Pakuba nemia kanalimu ama kumi mutanda na ibiri 62. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushera mwana okuti lesa fe umu inepano. E ulebo mfya amano yakwe ukubilisho bupingushi wakwe pa mfumbe ushazari. Mula ndonshi lesa ta kwatile uluse pali be ushazari. No kutala uku abuloku musoka. Ate mwabushe. Mule tondonganya ukuti ali kwete uku soko kwingi uku mpaputeko wako awishi. Ichi chamaneka kwati kutashe obuteko. Kabidi nokuti intunguru shabe na medai na bena pesha abo abali chiputula cha bufumwa kwa Nebukadnezari. Shali shive bwino sana kufya kitikire imfumu Nebukadnezari. Abafye mukulekeresha achi ndikele sawesu wa makayonse. Nalimo intunguru shabu Darius nayo pamu. Yali shive Daniel bwino bwino. Kabili alishiwe parwa kwa lesa wakwe. Katutuwali yenomba ukubedenga. Muvesi yabumo ya chipandwa cha mutanda ichibu uku ya kwa Daniel. Daniel chapter 6 verse 1 ukufika kunaini. Chawe mekuli Darius ukulasa pabufumu baka chingirira umuanda umu. Nama kumiyabili aba akuba monse mbufumu. Na pamulu pali bene bakasomo batatu umo ni Daniel. Baka chingira aba bali aba kulete milandu kulibene okuti infumu irufia. Elo Daniel oyo abo wa ishibikwa. Bali baka somo na bali baka chingira. Pamula nduwa kuti mwali mibele ya wamisha muli wene. Kabili infumu ya pangile okumulasa pabu fumu bonse. Elo baka somo na balashi bale fwe kusango mula nduku Daniel mufintu fiabu fumu. Lelo bafidiwe okumusango mula ndu na ngu akabimuli wene. Pamula nduwa kuti aji wachishinka. Necha kuluba nangu chim nangu akabi telasa ngiru muli wene na kalia. Elio awobantu batile. Taka wakasangwe kuli uyu Daniel nangu umo umulandu. Kanoni nshitu asanga pali wene mchipope cha mulungu wakwe. Elio baka somo na baka chingirira bapu butene pa mfumu. Noku sosa ifi kuli yene. Mwemfumu Darius mubeno umweo umuyayaya. Na wapanda na mano baka somo bonse pa mfumu. Bachilo na baka chingirira. Aba achili na baka teka kukushike fundiri abu fumu. Nukukoshe chibindo echa kuti onse. Ukalombe chintu kumulungu wonse, na pamo kumuntu wonse, ukufika panshi kwa makumi ya tatu, kano kuli imwe mwe mfumu, akaposwe mchindichankalamo. Namba mwe mfumu, shikeni chibindo. Nukushireshi na lienu, pelembo, ukutili telulua, umuwa vile chipope, ichishalulua, ichabena madai, na abena pesha. Eicho mfumu Dariusi, yashirire ishina lya iko perembo na pachibindo. Ame pisho ya kulansha nyapo. Mulandu nshi wa kasomo na balashi ba belele na kalumwa pali Daniele. Bushe mule tonton kanya ukuti chali moneke chintu jisuma icha kukusha urupaka na maka ya mfumu. Kukuleka ufu mubuko seshe, muli chilachalo, icha sunkana sunkana. Pushe, mwali ichirumba mumfumu, Darius paku shikefu ndelia ifyo. Na tukonka nyepo kuberenga, mvesi ili alenga ikumi. Daniel chapter 6, verse 10. Ukufika ku 20. Daniel iyo aishiwe ukuti na alishiru wapo ilembo. Aile kunganda yakwe. Kabili mumu putule wakwe wapa mutenge. Adne nsorokoto shakwe isha isuka ukulola ku Yerusalemu. Afuka makumakufi yakwe. Imikuita tu akasuba na akasuba ale pepa. Nukutotela lesa. Filafini ale chito kufumana kukareline. Ili wabantu. Bapu teno kusanga Daniel alebe pa mpapata kuliresa. Echi wapaleme nukusa kumfumu uluwa chibindo cha mfumu abati. Busheta mwashirishi na lienu pa chibindo echa kuti umuntu wonse walomba kumulungu wonse na pamu kumuntu wonse ukufika panshi kwa makumi ya tatu. Kano kuli mwemwe mfumu. Akapose mwche rindichankala mo. Mfumu yari asuike. Nukutila. Chachi ne chine, ichebo, umuwa vele chipo pecha vena madai na vena pesha. Ichi shingalulua, elo baya ankuyeno kutira kumfumu. Uyo Daniel, uwa muliba nkule ya vena Yuda, taasa kama na imwe mwe mfumu, na nguchivi ndo icho imumuashide pweshi na lienu. Imiku itatu, akasuwa na akasuwa, ala lomba kumulungu wakwe. Awe ili mfumu ya mfuye ichintu, ya ponishiwe pa musao, ya vikile no mutima pali Daniel kukumutula. No kupirikita ukufika kukua kwa kasuba, kukumopokolola. Edyo abobantu, bapu utene pa mfumu no kutila kumfumu. Ishiwe ni mwe mfumu ukuti, ichipo pecha vena madai, na vena pesha, chakuti, Ichi bindo chonse ne chipope icho infumu ya shika. Te cha kutelula iyo. E icho infumu ya lisosele. Nabo ba letele Daniel. Bahamu pose na mchili ndi chankalamu. Infumu ya liyanku yeno kutila kuli Daniel. Lesa obe uo piungi la pe akutule. Kabiri ilibwe ya letelwe nukubika paka na kachili ndi. Ne mfumu ya komenene po. Kuchiko meno, ichaiko. Na kufiko meneno, ya baka nkala baiko, ukuti nangu chimo icha pali Daniel, chitelu lua. Edo infumu ya ile kuisano ya iko, ya ikeine nsalobu shiku, tabale tele uko ya hali ya baka chana baka chinda. Notu lo, tuwa iko, tuwa isarangana. Awe mfumu ya imine kumachacha, nukwangu fanyo ukuya kuchiri ndi chankalamu. Ilo ya paleme kuchiri ndi kuli Daniel. Ya birikishe ishi uja nkulirishi. Infumu ya liyankuile nukutila kuli Daniel. We Daniel, we mvomfi wa kuwa lesa wa mweo. Ushe lesa obe uopi ungi la pe. Aba na maka ya ukutula kunkalamu. Kabiri uyu Daniel ashukire mufumu wakwa Darius. Na mufumu wakwa Koreshe, Cyrus, umuina Pesha. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe mle tonton kanya ukuti Daniel alishive omulandu ishi ntunguru shai pushishe mfumu Dariusi ukulemba yofunde. Ushe na mumanaifo Daniel apope nefi ato telelesa wakwe ukumuchetekela, kukumupapata, ukumui pushano kumushinshimuna. Bushi mule sumina ukuti Daniel. Pakuisule nsirokoto shakwe. Ale fwe chalo chonse okumono ukuti aitemeno no kuchindika lesa. Tatufuilo kubanenso ni pali wene. Chete ifyo. Bushi na tuishi ukuti Daniel. Ta kwete pa maka ya kuichingida kuli ababa ume. Lero abikile kutetekila kwakwe. Konse muli lesa ukumuchingida. Bushe na atumono ukuti mfumu ya alifuridwe ine pakushida nangu ukusaina pefu ndedidia. Bushe lesa aliso umu ine kumfumu Dariusi ngaleso wa maga yonse wa kutema kabirika sunga. Bushe mle tondonganya ukuti mfumu Dariusi ya alisumine muli lesa kabiri na kumubombela. Bushe na iwe pamo, nomba kuti waeche kutetekila lesa, kukusungo mwe obe, iliole mchindikano mutima obe onse. Chari ishibi kwa buino, muli ashiri akale ukuti, munshi kusha kwa Daniel. Impepele ikaramba, yabu, sorosteralizmu, ya tendeke ukukula munchende ilia. Ya ishiri ya mipepele, ya luko, ulukonka ambabu fumu ayakala amba kabili chari palamishi kufia suminamu aba yuda. Uyu kuti wabapamo emurandu ukalamba uwale ngileo vina Kristu kukula mkwangu fanya muli ili anchende munchiku shaku tendeka kwa wuko. Umusumba ukalamba wabufumu wabena medo pesha wali nisusa. Kabi nefitanta lafi hauko fisangwa mumusumba wa Iran wa Shushi. Ilelo umona nomba kuti mwasanga mshushi mwine inshishi ya kwa Daniel. Nga ichintu icha imi kwa icha maka. Tekuti tuwelenganye ifyo ubukulu wa miwombele ya kwa lesa wesu ya limulishiri anishi kupamula ndu wabuchinka kuli lesa. Wabo pali ababa ume, abachi yuda, ababa anono, Daniel, Shadrach, Meshach, na Abednego. Empela yesambilido, lesa mupale bonse.